Troula da Verba é un evento literario que se desenvolverá o vindeiro domingo, 1 de agosto, no Paseo da Madalena, no Piñeiral de Cabanas. Falamos cunha das organizadoras, Lúa Vila. Haberá presentacións literarias, recitais poéticos e actuacións musicais. Lúa, hola, que tal?
Hola, bons días, encantada de estar aquí.
Antes de entrar en detalle no programa, como xurdiu a idea da realización deste evento?
Bueno, pois é bastante sinxelo. Un día nos reunimos unha tarde no Concello de Cabanas entre o meu compañeiro de Troula, por dicilo de algún xeito, Marcos Filgueiras, e o teniente alcalde, Iago Varela. E nada, pensamos que facía falta un evento cultural, unha iniciativa pois que fose algo, bueno, pois que fose novedosa no canto da literatura e da arte, e dixemos, pois por que non facemos isto? E así foi, así xurdiu a Troula da Verba.
Entrando xa en detalle no programa, sí, do que haberá este domingo en Cabanas, anunciades, en primeiro lugar, presentación da revista Mazarelos.
Exactamente, da man de Roque Sanfiz, vai a presentar o seu número 5, bueno, xa ten unha longa trayectoria, bueno, estamos encantados de contar con el ali, a verdade. Tamén temos outras revistas, como por exemplo Domingo das Mozas, que é unha revista digital, da man dunhas mozas que se chaman Paula Antía Rei e Uxía Sánchez, que bueno, son as creadoras editoras, e nada, veñen a presentar tamén o seu primeiro número.
O primeiro número desta revista que ten un carácter literario.
Literario e cultural, sí, igual que bueno, a revista Mazarelos tamén ten un carácter literario, bueno, cultural e histórico.
Ademais da presentación destas dúas revistas, de Mazarelos e Domingo das Mozas, anunciades tamén a presentación por parte de Antonio M. Fraga do libro Santo Amaro.
Sí, ven a falar do seu libro, que foi galardoado. El tamén, bueno, estamos, a verdade que non o creemos, porque pois realmente un autor moi galardoado, temos unha sorte inmensa. Ven a presentar o seu libro de narrativa, o cal vai estar moi ben, porque, bueno, apto para todos os públicos, é algo moi interesante, verdade.
Outra das presentacións que anunciades é Namoradeiras entre a pel, de Tania Yáñez.
Sí, é un poemario que acaba de nacer, como quen di, da man de Tania Yáñez, unha poeta de Camariñas, bueno, unha sensibilidade fora do común, a verdade. Moi recomendable, tamén ven a... Bueno, imos a facer como unha entrevista para que a xente pois saiba sobre o que vai o poemario. O mesmo pasa con Antonio Manuel Fraga, tamén imos a entrevistalo para indagar un pouquiño máis na súa obra literaria.
Hai numerosos poetas que anuncian a súa participación nun recital poético, non?
Sí, neste caso somos 5. Son eu, que tamén son parte da organización, Lúa Vila, tamén Marcos Filgueiras, despois está Tania Yáñez, ademais de presentar o seu poemario Namoradeiras entre a pel, tamén vai a recitar ali unhos versos, e logo está Uxía Sánchez, Pablo Antía Rei, que son as creadoras da revista, tamén son poetas, e tamén van a darnos pois un recital ali entre todos, vamos.
O apartado musical correrá a cargo de Hilda Rock e Diego Rodríguez, non?
Sí, Hilda Rock, que é unha artista de Pontedeume. Gustalle, bueno, móvese entre os estilos de jazz e de rock e blues. Logo está Diego Rodríguez, que forma parte dunha banda, o vocalista. Forma parte dunha banda que se chama Virginia Red, que vai a estar tamén na programación das festas de Santa Marta o sábado, me parece, sí, o sábado. Pero bueno, en este caso ven a Troula da Verba como vocalista, pois a ofrecer, pois como cantante, non? A ofrecer pois unha actuación pola súa conta.
E instalaredes unha carpa no Paseo da Madalena.
Exactamente, temos unha carpa con cadeiras para os asistentes. A ubicación é sinxela, ou seja, imos a poñer ali, pois, bueno, xa se verá, lóxicamente, dende a rotonda da Ola, segundo se entra a Cabanas, a man esquerda, ali hai un aparcadoiro, que está habilitado para as caravanas e para os autobuses, e ali poñeremos a carpa, e, bueno, ali se realizarán todos os actos culturais que teñen programados no Concello.
Pensades comezar o domingo a 7 da tarde, tedes hora prevista de finalización?
Sí, a ver, non queremos tampouco poñer un límite no canto da hora, pero bueno, sí, en principio durará ata as 10 da noite, ou sea, xa serían 3 horas, pero bueno, 3 horas alongando moito. Contamos, segundo a nosa programación, que sexan sobre 2 horas e media a duración do evento.
Hai vontade de continuidade ou depende do resultado?
Como?
Si tedes vontade de continuidade, é dicir, sí, de que ademais deste ano se continúe realizando en próximos anos ou depende un pouco do resultado deste domingo?
Pois, a verdade é que estamos, estamos... Contamos con que o Gallá teña éxito e poidamos... seguir realizando a Troula da Verba, porque a verdade é que, bueno, é un acto que reúne a varios artistas, sería unha mágoa que non se seguira realizando. Entón, bueno, a nosa idea principal é ver como funciona esta primeira edición e despois, pois, no canto de que todo vaya ben e de que teña, pois, aceptación e que o pasemos todos guai, sabes, e ben, pois, que os seguintes anos, pois sí, claro, que se siga realizando, básicamente.
Troula da Verba, evento literario este domingo no Paseo da Madalena, no Piñeiral de Cabanas. Lúa Vila, moita sorte e moitas grazas.
Nada, moitísimas gracias a vos.